Kirkon kasvatus- ja perheasiain johtaja Jarmo Kokkonen. Teidän toimittama kirkon tulevaisuusselonteko 2018 on käsitelty juuri kirkolliskokouksessa. Kerro ensin, että mikä tämän niin kuin tulevaisuusselonteon kirkon kasvatus vuonna 2030 niin kuin tavoite ja merkitys on? Miksi se on tehty?
Kirkossa laaditaan joka neljäs vuosi tulevaisuusselonteko jostain ajankohtaista aiheesta, joka kirkolliskokouksessa on nähty tärkeäksi. Edellisellä kierroksella se oli maahanmuutto ja maahanmuuttajakysymykset, ja nyt oli valittu tämä teema, jossa tarkastellaan tätä kristillisen uskon välittymistä ja siirtymistä tuleville sukupolville, toisin sanoen kirkon koko kasvatustyötä, ja siitä nousee tämä teema ikään kuin kirkon yhteisenä haasteena ja kysymyksenä, ja tarkoitus on, että tämä tulevaisuusselonteko palvelee tulevaisuustyöskentelyä ja luo pohjaa, on vauhdittamassa kirkon seuraavaa yhteistä strategiaa.
Ja tarkoittaako se, että kun se on käsitelty kirkolliskokouksessa, niin nyt nämä visiot on niin kuin kirkossa ylimmässä elimessä hyväksytty?
Kyllä tämä asiakirja itsessään on hyväksytty, että tämähän on tarkoitettu seurakuntia muihin kirkollisiin yhteisöihin ikään kuin tällaiseksi työkirjaksi. Eihän täällä sanota mitään sillä tavalla, että seurakunnan on pakko tehdä sitä, tätä, tuota, koska seurakunnat ovat itsenäisiä ja hiippakunnat ovat itsenäisiä. Kirkon ylimmällä tasolla halutaan kuitenkin näyttää sitä suuntaa ja tehdä ikään kuin ilmeiseksi sitä, että haasteet tällä kasvatuksen alueella ovat siinä määrin suuria, että niihin tarvitaan myös yhteistä sitoutumista ja yhteisiä ratkaisuja. Muutoin kirkon asema käy entistä vaikeammaksi.
Jarmo Kokkonen, lähdetään katsomaan nyt sitten tuota visiota vuodelle 2030. Ja kun puhutaan kasvatuksen polusta, niin mikä se olisi se semmoinen niin kuin ideaalipolku lapsille, jotka nyt sitten on jotenkin kirkon toiminnassa aktiivisesti mukana?
Niin tämmöinen ideaali on tietysti vähän silleen vaarallinen, kun perheet on erilaisia, lapset on erilaisia, ihmisten taipaleet on niin kuin erilaisia. Mutta totta kai kirkossa nähdään niin kuin tämä kasteen perustava merkitys, että siitä se kristityn taival alkaa, että jo pienenä pääsee osalliseksi Jumalan armosta ja hyvyydestä. Ja kasteeseen aina sisältyy se ajatus, että siihen palataan sen yhteydessä, eletään se elämän myötä ja kasvun myötä. Oma ymmärrys syvenee siitä, että mitä siinä kasteessa lopulta on annettu. Ja se ikään kuin kasteesta seuraa seurakuntayhteys. Jo siinä varhaiskasvatuksen vuosina seurakunnan yhteydessä, sitten kasvun myötä koulussa, kouluaikana, alakouluvaiheessa, kerhotoiminnassa tai se, mikä nyt lasta sitten sattuu kiinnostamaan ja perhettä lähellä on. Sen yhteydessä voidaan elää rippikoulu edelleen, se iso kasteopetustapahtuma ja edelleen nuorille tosi merkittävä ja myös tavoittava. Ja sitten taas siitä eteenpäin me tiedämme kirkon kohdalla tämän haasteen, että kun se aikuistuminen alkaa niin, ja muutetaan esimerkiksi toiselle paikkakunnalle, niin silloinhan se seurakuntayhteys usein katkeaa, eikä sieltä uudelta paikkakunnalta, usein suuresta kaupungista, helposti löydy sitä seurakuntayhteyttä, jolloin tämä yhteys on vaarassa katketa ja kirkkopolku ruohottua ja niin edelleen. Mutta että idea on kuitenkin, että kristittynä elämistä ja kasvamistahan tämä koko ihmisen taival on.
No nyt kun me katsotaan noin 10 vuotta eteenpäin ja justi tämä muutosvauhti on nopeutunut ja nimenomaan sitten valitettavasti negatiivisesti kirkolle ja yhä vähemmän ja vähemmän lapset saa tätä kristillistä kasvatusta kotoota ja tarkoittanee sitäkin, että vähemmän ja vähemmän ovat sitten kasteen jälkeen mukana siellä seurakunnassa. Joo. Niin mikä on sitten näiden lasten ja näiden perheiden polku? Miten heidät saadaan sitten ja missä vaiheissa mukaan?
Tähän ei kyllä ole nyt mitään sellaista naps-vastausta, että ehkä tässä on niin kuin tämmöinen koko kulttuurin muutos ja sen ymmärtäminen seurakuntatyössä ja kaikessa kirkon elämästä lähtien siitä, että itsestäänselvyyksien aika on ohitse. Että me emme voi ajatella, että nekään perheet, joissa on aiemmin kristittynä eletty ja kuuluttu kirkkoon, että näin tapahtuisi. Ja se merkitsee esimerkiksi, että suurissa kaupungeissa jo nyt pohditaan sitä, että on perheitä, jotka ovat kiinnostuneita seurakunnan elämästä ja toiminnasta, mutta välttämättä kukaan perheessä ei kuulu kirkkoon. Ja tämä on ihan uutta todellisuutta. Vähän sama kuin meillä on maahanmuuttajat keskuudessamme, jotka voi olla hyvinkin kiinnostuneita seurakunnasta, mutta eivät tiedä oikeastaan niin kuin mitään, mikä tämä juttu on. Eli silloinhan seurakunnan ja meidän koko kasvatustyön täytyy niin kuin lähteä aika perusasioista, lähteä myös pois sitä kirkon kivijalasta, etsiä kauppakeskuksiin, erilaisiin yhteisöihin, tehdä paikallisten seurojen ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä niin, että me ylipäänsä saamme kontaktin niihin ihmisiin, joilla sitä perinteistä polkua ei ole. Sitä haastaa meidän tavan tehdä työtä.
No koskeeko tämä tätä EVK-henkeä, mikä täällä puhutaan? Se tarkoittaa ei vielä kristitty.
Tämä on monimerkityksellinen tällainen vähän niin kuin lainausmerkissä oleva juttu. Mutta sen vakava puoli on siinä, että todellisuus on se, että moni sanoo suoraan, että ei voisi vähempää kiinnostaa tuo kirkon juttu. Silloin voi olla myös kysymys siitä, että mielikuvat siitä, mitä se kirkon juttu on, onkin sellaiset, jotka ei pidä paikkaansa. No sitten on meidän tehtävä niin kuin antaa oikea tietoa, luoda todellista kuvaa, antaa mahdollisuus tutustua. Ja sillä periaatteella, että me olemme ikään kuin tällaisessa yhtä ilmaisua käyttäen niin kuin uudessa missionaarissa tilanteessa. Lähetys on meidän kotiovillamme ja tässä, näissä kaupungeissa ja kaikessa tässä, missä me elämme, niin lähetystyön haasteet ovat nyt niin kuin meitä todella lähellä. Ja positiivinen kulma siihen on se, että kyllä jokainen ihminen etsii ja kaipaa edelleen elämälleen tarkoitusta ja merkitystä. Myös hengellinen etsintä ei ole kadonnut ihmisiltä, mutta se vaan kanavoituu ehkä eri suuntiin ja ihmiset eivät enää ajattele sillä tavalla, että sen tarvitsee olla tällaisten vahvojen perinteisten instituutioiden varassa. Tämähän näkyy esimerkiksi siinä, että enkeliusko on aika tavallista, vaikka se niin kuin ei olekaan juuri sitä, mitä kirkossa perinteisesti on ajateltu. Mutta tällaisten ilmiöiden ja ihmisten ajatusten kanssa täytyy asettua vuoropuheluun ja dialogiin. Ja suostua siihen, että asioita katsotaan samalta tasolta ja ihmisten kanssa yhdessä keskustellen ja dialogisesti. Se on haastavaa, jos on totuttu siihen, että voidaan ikään kuin määritellä tai sanoa, että näin se on, kun se katekismuksessa näin on lukenut.
No yksi konkreettinen asia tuli jo edustajaesityksenä kirkolliskokouksessa, joka liittyy myöskin teidän tähän kasvatuksen polkuun, eli tuo kummin määrä ainakin tai yksinkertaistaminen, eli tuli esitys, että riittäisi yksi kummi. Mitä mieltä Jarmo Kokkonen olet tästä?
No kyllä mä ajattelen, että näitä kasteen esteitä meidän tulisi tietoisesti purkaa ja suhtautua niihin kriittisesti. Ajattelen kyllä, että kaste on aina Jumalan hyvä teko ihmisen kohdalla. Ja ei se saisi siihen kaatua, että ei löydy kahta kummia. Ja jopa sitä voisi pohtia, että entä jos sitä ensimmäistäkään kummia ei löydy. Maailmalla on paljon kirkkoja, joissa näin toimitaan, että kummilta ei edes vaadita sitä kirkon jäsenyyttä. Ja silti uskon, että se kaste on edelleen se Jumalan hyvä teko, mutta pitäähän meidän ajatella sitten tietenkin sitä, että kummius on itsessään arvokasta ja tätä kummi-instituutiota tai kummiperinnettä, joka kuitenkin suomalaisten mielessä on todella niin kuin positiivinen ja tärkeä luottamustehtävä, niin ei meidän sitä kannata niin kuin jotenkin purkaa ilman todella hyviä perusteluita. Siksi on tärkeää, että tätä keskustelua käydään ja kyllä mä toivon, että tämä käytäntö, jos se varsinkin suurissa seurakunnissa on totta, siellähän kirkkoherran luvalla riittää yksikin kummi, niin tämähän on jo arkea. Ja tätä arkea me lähestytään pienemmilläkin paikkakunnilla. Asioiden yksinkertaistamiseksi voisi olla niin, että lapselle riittää yksi kummi, mikä ei tarkoita sitä, etteikö niitä kummeja voisi olla sitten 2, 4 tai 6 kappaletta, jos tilanne on näin hyvä.
No Jarmo Kokkonen, tässä selvästi tuli ainakin 3 erilaista polkua, kristillisen kasvatuksen polkua sinne vuoteen 2030. Nyt sitten semmoinen niin kuin ristiriita tässä on, että meidän taloudelliset resurssit vähenevät, kun jäsenmäärä vähenee. Ja tavallaan niin kuin kuulostaa siltä, että nyt sitten olisi niin kuin enemmän työtä ja tämmöinen tavoittava työ, ainakin jos käytetään jotain ihan markkinointivälineitä, niin on kohtuullisen kallista.
Se on ihan totta. Samalla mä ajattelen, että pyristelemme tietoisesti ja niin kuin tavoitteellisesti irti työntekijäkeskeisyydestä. Ei kirkon työ ole vain sitä, mitä palkatut työntekijät tekevät. Työntekijä on tulevaisuudessa entistä enemmän niin kuin mahdollistaja ja hän voi jakaa valtaa. Hän voi antaa vaikka niille nuorille kirkon tai seurakunta kodin avaimet ja sanoa, että mä en pääse paikalle, mutta mä luotan teihin. Ja tässä on kirkon avaimet. Että meidän täytyy luottaa sekä nuoriin aikuisiin, että kaiken ikäisiin entistä vahvemmin. Mitä on selvästi yksi juttu. Toinen on ehkä se, että tällainen yhteydenpito seurakuntalaisiin on sillä tavalla ollut hankala, että meillä on niin monia eri järjestelmiä ja eri seurakunnissa on esimerkiksi omia lehtiä ja on omia sähköisiä välineitä ja on sosiaalisen mediafoorumeita ja niin edelleen. Mutta että me tarvittaisiin semmoisia yksinkertaisia, kaikkialla haltuun otettavia, ihmisten arkeen helposti solahtavia viestinnän tapoja. Niin kuin esimerkiksi Vantaalla on nyt hyviä kokemuksia siitä, että lasten kummeille lähetettiin tekstiviestit sadalle tai jopa useille sadoille vähän kokeiluluonteisesti. Näin voitaisiin tehdä jatkossa kaikkialla, että kun kaikki ne kummit, joiden kummilapsi täyttää 5 vuotta, saisivat tekstiviestin, että onneksi olkoon, kummilapsesi on ensi viikolla 5 vuotta. Miten ajattelit häntä muistaa? Tällaisia mahdollisuuksia olemassa seurakunnan yhteystiedot tällä tavalla. Olen aivan varma siitä, että tämmöinen tekstiviesti puhelimeen tai multimediaviesti, mikä se onkaan, jonka lähettäjänä on kirkko, niin sehän tuntuu ihmistä paitsi erikoiselta, uudelta, myös kovin myönteiseltä.
Lopuksi kirkon kasvatus- ja perheasianjohtaja Jarmo Kokkonen, kun tämä ohjelmasarja on nyt perustunut tähän Yökirkossa -haasteeseen, joka liittyy tähän 100 vuotta iloa koululaiset kirkossa -juhlavuoteen. Miten ajattelet, että kuinka tärkeää on saada tällaisia niin kuin rippikoulun ja kymppisynttäreiden tapaisia juttuja, joilla sitten voisi innostaa sitten saamaan varhaisnuoriin tätä kosketusta?
No nehän on aivan älyttömän tärkeitä. Minusta tämä Yökirkossa on niin kuin todella viehättävä idea ja toivon, että seurakunnat ottaa sen niin kuin ripeästi käyttöön sillä tavalla, kun se paikallisesti on niin kuin fiksua ja järkevää ja ottaa siihen niitä lapsia ja nuoria mukaan, että tässä on kuitenkin meillä edelleen niin kuin isoja, todella isoja mahdollisuuksia, että me tiedämme sen, että rippikoulun ja myöskin kymppisynttäreitä, ehkä muutamien muidenkin kirkon toimintojen, esimerkiksi perheneuvonnan maini on aika hyvä. Siihen luotetaan. Et voihan olla, että tässä menee niin kuin 10 vuotta tai ei sitäkään, niin meillä on tämmöisiä niin kuin 10-12-vuotiaita, jotka innolla odottavat, että koska on meidän vuoro päästä sinne kirkkoon yöksi, kun me on kuultu, että siellä on kaikilla niin kivaa, että mekin halutaan se juttu. Ja tällä tavalla siis syntyy myös uusia perinteitä.